Události 17. listopadu jsou často spojené zejména s významnými jmény. Tím, co revoluce znamenala pro řadové občany a jak si ji účastnili, se zabývá kniha kanadsko-amerického historika Jamese Krapfla Revoluce s lidskou tváří. O 17. listopadu ze spodu i o novém výzkumu týkajícím se Pražského jara si budu povídat právě s Jamesem Krapflem, který v současnosti působí na Montrealské McGillově univerzitě a zároveň na katedře historické sociologie Fakulty humanitních studií v Praze. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Vy jste se ve své práci zabýval událostmi 17. listopadu spíše ze spoda, než tedy z pohledu elit. Proč je podle vás potřeba tuto událost tímto prismatem zkoumat?
No, když je revoluce demokratická, tak demokracie znamená demos, teda lidé. A nelze pochopit tu revoluci bez pochopení, co dělali lidé. A když navíc chceme pochopit tu demokracii, která vyústila z té revoluci, musíme pochopit, jak obyčejné lidé nebo občany se snažili vytvořit vlastně demokratickou politickou kulturu.
Jak probíhal ten váš výzkum? Popsal byste mi trošku postup té vaší práce, asi to trvalo dlouho a je zatím spousta práce, ale možná kdybyste něco trochu nastínil.
No, několik let to trvalo. No, jak studovat 15 milionů lidí? To není jednoduché. Tak jsem začal tím, že jsem dříve v 20. letech bydlel v Olomouci a potom v Trenčíně a tak jsem měl takové vidění mimo hlavních měst. Taky jsem vyrostl v Iově ve Spojených státech, což jako není na východě ani na západě. A tak jsem věděl, že obraz z hlavního města nemůže být obraz celé země. Tak jsem se rozhodl, že budu studovat především na okresní úrovni. Tak jsem cestoval po celém Česku a na Slovensku a navštívil jsem celkem 40 okresních archivů. Prostě jsem zaklepal na dveře a zeptal, co máte z 89. roku. Občas to bylo jenom pár kusů papíru, občas to bylo několik krabic. A potom jsem se dozvěděl, že v Praze a v Bratislavě jsou velké archivy, především toho, že místní skupiny občanského fóra a veřejnosti proti násilí, ale taky kolektivy na fabricích poslali do těch koordinačních center jejich prohlášení, výzvy, požadavky a jejich tisíce a tisíce. Tak jsem dostal přístup k těm archivům v Praze, v Bratislavě a přečetl jsem všechno. No, ne všechno, ale hodně.
Možná bychom se tedy posunuli k tomu samotnému listopadu. Vy hodně mluvíte o vytváření té komunity, kterou právě spustily ty události 17. listopadu. Proč byly tak silné pro vytvoření toho pocitu?
Silné z různých důvodů. Jednak to bylo nečekané. Lidé jako neměli naději, že by se dalo tak najednou zjednotit společnost. A jako před 17. listopadem, i když už byly podobné události v NDR a v Polsku například, lidé v Československu si mysleli, tady se nemůže nic změnit. Částečně kvůli tomu, co, jak měli zkušenosti po Pražském jarem. A prostě všechno se zdálo tak zakamněnělý, že se nedá pohnout. A tak se obávalo, že Československo by zůstalo jako s Rumunskem třeba. Jednak to bylo tím, že to bylo tak nečekané, ale to násilí 17. listopadu bylo těž nečekané mezi lidmi, kteří to zažili a vytvořili prostě nutnost něco dělat. Nemůžeme zůstat lhostejný. To bylo takový zlom. Jako bylo třeba rozhodnout, buď tak nebo tak, jsme na straně násilí nebo nenásilí. A nic mezi nimi už nebylo. A tak když už najednou dost lidí k tomu hnutí jako zapojilo, to bylo takový silný pocit prostě ontologické změny, že lidé už když rozhodli, že budeme postupovat morálně a nebudeme se bát, tak se cítili osvobozeni jen tím samým postupem.
Mohl byste to ještě trošku vysvětlit, co vlastně znamená ta ontologická změna?
Ano. Že, no prostě, že se cítili jako popsali to, jako vzkříšení, novou narození, že prostě najednou jsme jiné lidé, než jsme byli před týdnem. To byl ten zázrak. Když hovoříme o Anus Mirabilis, to byl ten zázrak.
Ten zlom vidíte taky v tom jazyku. Popisujete, že lidé k popisování revoluce nebo během revoluce často sahali takové romantické rétorice nebo až takové mýtické rétorice posvátná, právě jak jste třeba teď použil to slovo znovu vzkříšení nebo vzkříšení. Jak k tomu došlo? Proč došlo k tomu změnu v té retorice? Protože zároveň jste říkal, že před 89. to byla retorika spíše sarkastická, ironická.
Ano. Existuje nespočetný způsob, jak můžeme vyprávět nějaký příběh, ale každý příběh musí mít nějakou zapletku a je jenom 4-5 možných zapletků. A ta romantická zapletka očekává, že lidé jsou schopni mimo žádných činů a taky vidí svět celkem černobíle, dobrá anebo zlá. Takhle to viděli lidé svět po 17. listopadu, je buď násilí nebo nenásilí, dobro nebo zlo. A taky měli pocit, že musíme něco dělat. A když už měli pocit, že něco dokázali, tak tím, že to bylo tak nečekané, jako cítili, jako to je něco mimořádného. A tak žádná jiná zapletka než romantická by nevzhodilo. Akorát, že ta mytická retorika, jako, že to je zázrak a že jde o naši posvátné věci. To těž sedilo k tomu, protože to vyjádřilo ten pocit ontologické změny. Že zrazu jsme jiné lidi, než jsme byli před týdnem.
Byly ty hranice komunity sametové revoluce definované také nějakými požadavky? Žádali ty lidé něco?
No samozřejmě. Dost. Jako zejména v těch archivech v Praze a v Bratislavě je, dá se číst, jako tisíce takových požadavků prohlášení. To byly, jako, páčilo prostě k době, aby kolektivy se sešly a sepsali, co vlastně chceme. Nemusíme prostě odhadnout, co lidé chtěli, jako napsali nám, co chtěli. A samozřejmě, jako když to se čteme, tak je tisíce různých požadavků, ale vidíme nějaký soulad, třeba demokracie. Všichni chceme demokracie. A bylo zajímavé například, jak si lidé představovali demokracii.
No to jsem se přesně chtěla zeptat.
Mm-hmm. Jednak chtěli jako demokratické svobodné volby a s pluralitou, jako s různými strany, jak to máme dnes, že parlament a všelijaký sbory by zešly vlastně svobodnými volbami, ale taky chtěli ovlivnit tu demokracii i potom, co byly volby. Jako předpokládali, že zákon, který umožnili voličům jako odvolat poslance, by pokračovalo. Taky požadovali právo na referenda. No a taky představovali demokracii i hospodářskou. A to je samozřejmě dano tím, že 28% československé hospodářství bylo státní, ale nemluvilo o privatizaci a tak nebylo důvod očekávat, že nebude třeba mít demokratické volby i na pracoviskách. A tak lidé chtěli jako pokračovat tím zákonem, který jim umožnili třeba odvolat ředitele nebo náměstku ředitele a mít svobodné volby do řád pracujících nebo odbory. Takže ta představa demokracie byla velmi rozmanitá a představovalo, že lidé by měli víc možností se zapojit do společné rozhodnutí než jen volby.
Proč se podle vás o událostech 17. listopadu často mluví jako o ukradené revoluci? V čem je to podle vás problematické? Nebo souhlasil byste s tím, nebo naopak byste to rozporoval?
No určitě rozporoval. Mrzí mi, že někteří špatně interpretují moju knihu, aby si mysleli, že argumentují, že to byla ukradnutá revoluce. Když chceme takový pojem používat, tak musíme přiznat, že každá revoluce je svým způsobem ukradená, že jako ty očekávání na začátku jsou tak velké a rozmanité, že nedá se jako splnit všechno. Na začátku si lidé můžou myslet, že jsou sjednocení. A jsou, skutečně. Ale kdyby museli jako detailně popsat, co přesně chceme a jak to přesně budeme to udělat, tak by zjistili, že no vlastně nejsme tak sjednocení. Ale časem je třeba jako tak detailně popsat, co chceme a jak to chceme dosáhnout. Tak je to zákonité, že v každé revoluce ne všichni budou nakonec spokojeni. Tak to je přirozená věc, si myslím. To neznamená, že musíme prostě mít takovou ironickou nebo satirickou vyprávění tohoto revoluce, že nemůžeme nic ovlivnit, ale je třeba pochopit, že jako nebyla žádná se skupiny tajná, která se snažila ukradnout revoluce z obyčejných lidí. Já bych viděl možná chybu v tom, že hodně lidé si mysleli na začátku roku 90, že revoluce byla už ukončena, když právě to bylo jenom na začátku, že ještě bylo třeba vytvořit novou ústavu a nové instituce. A to je ta revoluce, jako pád komunismus. Jako je to součástí revoluce, ale je to jenom začátek. Ta podstata revoluce je vybudování něco nového. A to se teprve začalo v lednu roku 90, ale hodně lidí už přestali se zajímat o politiku. A nebo nezajímat, ale přestali se angažovat.
Někteří začali používat termíny spíš jako zhroucení, pád, převrat. Je to podle vás relevantní, abychom používali ten výraz revoluce? A v čem je to právě problematické, když se od něj někdo v té interpretaci odklání?
No, výběr pojmu má politický a možný i morální dopad. A když hovoříme o pádu nebo zhroucení režimu a o ničem víc, tak jako to demos lidé už nemají úlohu v tom. No, možná jako nějaké zkreslující úlohu, že podílili na zhroucení nebo pád, ale nedává jim občanskou důstojnost nebo neudělí jim místo na občanské činnosti. A to je v demokracii samozřejmě velmi důležité. A ten pojem revoluce dává důraz na společenský občanský pohyb a schopnost občanů něco ovlivnit. Ale taky si myslím, že z vědeckého pohledu je na místě hovořit o revoluci, abychom srovnovali to, co se stalo v 89. nebo začalo v 89. s podobnými zkušenosti ve světě a v dějinách. Já bych možná dodal, že když se začalo poprvé používat slovo revoluce jako politické slovo v 17. století, tak to znamenalo, že Bůh vlastně zasáhl do lidských dějin a vytvořil nebo něco změnil. Jako pochopili to jako náhlý, nečekaný zvrat v lidských osudech, což v mentalitě doby mohlo učinit jenom Bůh. Takže vždy to slovo revoluce od začátku se spojilo s legitimitou a s odkazem na něco posvátného. A to vidíme ještě v 89. Akorát, že posvátný byl lid. A těž to šlo o tom, co je legitimní. A když se na to díváme, tak ten systém, který existuje teď v České republice a na Slovensku, je legitimní tím, že měl ten základ nebo ten začátek v lidském rozhodnutí v roce 89. Můžeme to vidět jako společenská smlouva, že celý lid československý se spojilo v 89. a kolektivně dohodli na další postup, aspoň na ty základy dalšího postupu. Tak nová společenská smlouva, jak o tom napsal Rousseau.
V čem vám přijde problematické pro vnímání minulosti, že převládl ten elitářský narrativ, tedy že za revoluci byla zodpovědná, řekněme, nějaká skupinka disidentů nebo naopak skupinka komunistů, kteří dovolili ten přechod?
No, je jednodušší prozkoumat elity. Už jsem říkal, že není jednoduché prozkoumat 15 milionů lidí, ale prozkoumat jednoho člověka, to jde celkem jednodušší. Pramení není tolik a většinou se nachází v jednom místě, tak se dá prostě sedět v Praze a prostudovat relevantní dokumenty nebo dělat rozhovor s tím člověkem a už máte to dokončené. Tak to je jedna věc. Další věc je možná, že když mám i příběh, kdy je jeden aktér nebo jedna z mála skupina aktérů. Je to jednodušší pochopit ten příběh, než když je 15 milionů aktérů a ten vývoj není až tak přímočárý.
Ale jaké to má potom důsledek pro to naše vnímání sametové revoluce nebo té revoluce v 89. roce, když o ní právě dominantně přemýšlíme jako o tom paktu elit?
No je to škoda, protože to, já si myslím, vlastně vyprázdňuje paměť revoluci. A když máme jenom symboly jako Havla, právě jsem pochodil Prahu na cestě z hotelu a vidím ty plakáty a obrazy známých tváří a je to, já bych řekl, o chudobiny paměti revoluce, že já bych řekl, že nejdůležitější aktér byli právě občané. A když nemají důstojné místo v našich paměti revoluce, tak to má, bych řekl, nepříznivý vliv na dnešní politickou kulturu. Protože jeden z důvodů, proč se učíme dějiny, máme historie jako historické vyprávnění, je, aby to složilo nám dnes. A když lidé sami sebe nevidí v těch příbězích, tak neví, jak se mají chovat dnes. Jako, když vidíme v dějinách, že jsme se chovali jednak, tak i když jsme to sami nezažili, tak víme, že je to možné. A když nastane podobný případ, můžeme se chovat podobně.
Ve svém novém výzkumu, který realizujete právě v Čechách a na české téma, se zaměřujete na období pražského jara. Mohl byste trochu shrnout, co je záměrem toho výzkumu, nebo čím se budete zabývat?
No zase, když se díváme na pražské jaro nebo období pražského jara, tak vidíme, že převážná, jako většina studií se zaměřují na elity, buď politické nebo kulturní. A když chceme vidět, jak obyčejné občany se chovali během pražského jara, tak není nic. Tak jsem se rozhodl, že by bylo důležité to prozkoumat teď, když ještě jsou živí nějaké památnici, i když začnu především u dokumentu, protože jako paměť selhává a dokumenty z té doby jako jsou z té doby a vidíme přesně, jak lidé aspoň mluvili a částečně, jak mysleli v té době. Můj záměr je zjistit, jak českoslovenští občané zažili pražské jaro a období potom, a co dělali a co očekávali od budoucnosti, jak si představovali budoucnost. No a potom, jaký měl dopad na další vývoj, zejména nebo například revoluce roku 89. Protože to jsem viděl, když jsem prostudoval ty archivy a co lidé sami napsali v listopadu a v prosinci roku 89, že velmi často navázali na paměti pražského jara.
To by mě možná zajímalo, jak se třeba na té diskurzivní úrovni odrazil étos pražského jara právě do retoriky 17. listopadu.
No pro asi většinu občanů, kteří byli dost starí, období pražského jara bylo jediný moment v jejich životech, kdy bylo něco jako demokracie v Československu, kdy si lidé mohli svobodně projevit. A tak, když nastala nová příležitost svobodně se projevit a angažovat, tak samozřejmě sáhali do jejich dřívějších zkušeností. A velmi často se objevuje v listopadu a v prosinci podobné požadavky, jak jsem našel v roku 68, například, jak má vypadat demokracie, protože to byla živá diskusie v 68, jak má vypadat demokracie, co to znamená demokracie, anebo konkrétně, jak má vypadat federace, anebo místo regionu v rámci federace. Já jsem byl vlastně překvapen, do jaké míry ta retorika byla stejná v roku 89 a až na začátku roku 90, jako v 68.
Proč podle vás z toho historického kánonu vypadává ta účast řadových lidí? Protože to je podle mě ještě markantnější než v případě událostí v roce 89. A proč převládá ten narrativ pražského jara jako událostí, které právě řídily spíš elity?
To je dobrá otázka. No jednak je to dano tím, že nejsou historie a studie, které by lidé mohli číst a vidět. Když mladý člověk teď chce vědět, jak jeho babička se choval v pražského jara, může to vědět jenom z toho, že ta babička jim to vyprávila. A když se to nestává,
tak se to nedozví.
No, nedozví se. A tak si myslím, že ty paměti jsou velmi na okraji a není společenská diskuse o tom, co se vlastně stalo, co jsme dělali. A možná je to částečně tím, že lidé jsou opatrní o tom, aby mluvili, jako co konkrétně dělali v 68., že nevědí, jak to bude bráno v okolí. Možná, nejsem si jist, ale je to dobrá otázka.
A co podle vás znamená, že to pražské jaro, z mého pohledu často z toho historického kánonu, vypadává obecně, nebo z toho demokratického historického kánonu? A potom v uvozovkách slavíme spíš tu invazi vojsk Varšavské smlouvy. Připomíná se spíš ta invaze, než právě události pražského jara.
Ta invaze samozřejmě spojila československé obyvatelstvo, a tak můžeme vzpomínat a možná i oslavit tu jednotu. To je možná pochopitelné, protože společnost nikdy v roku 68 nebylo tak sjednocený, než bylo vlastně potom po té invazi. Tak to bylo silný zážitek pro těch, kteří to zažili. Ale je to škoda, že nediskutujeme, co vlastně byl ten důvod, proč Varšavská smlouva jako vstupovala do Československa, jako co se tady dělo předtím.
Na co reagovala?
No, ano. To nebylo jenom, že se snažilo vybudovat nový model socialismu, i když to je velmi zajímavé. Zřejmě to bylo nebezpečné pro zbytek Varšavské smlouvy. Ale taky v 68. se společnost zdemokratizovala. A občané začali se více angažovat, nejenom s tím, že strana jim vyvolávala, aby dělali to nebo to, ale samostatně se začalo samoorganizovat. A to je velmi zajímavé. A myslím, že kdybychom to prozkoumali, tak bychom viděli kontinuitu vlastně v politické kultuře mezi 68. a dnes.
Tak já vám moc krát děkuji, že jste přijal pozvání ke mně do studia.
Děkuji vám.